Unohdettu luku, palestiinalaisten pidätys ja pakkotyö Israelin leireillä vuoden 1948 sodan aikana. Vuoden 1948 Arabien ja Israelin välinen sota, jota palestiinalaiset kutsuvat Nakbaksi eli katastrofiksi, oli käänteentekevä hetki Lähi-idän historiassa. Se johti yli 700 000 palestiinalaisen pakolaisuuteen ja Israelin valtion perustamiseen. Kylien häätöjen ja sotatoimien kaaoksen keskellä esiin nousee vähemmän tunnettu ilmiö, tuhansien palestiinalaisten siviilien internoiminen Israelin hallinnoimiin vankileireihin. Tässä artikkelissa tarkastellaan kansainvälisen punaisen ristin ICRC, salatuksi luokiteltujen raporttien ja historian tutkimuksen pohjalta, keitä pidätettiin, millaisissa ankarissa oloissa he elivät, millaista pakkotyötä heille määrättiin ja miten nämä käytännöt rikkoivat voimassa ollutta kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Vaikka Israelin viralliset kertomukset usein esittävät leirit välttämättöminä sotatoimina mahdollisten taistelijoiden pidättämiseksi, palestiinalaisten kertomukset korostavat järjestelmällisiä väärinkäytöksiä ja riistoa, ja siten konfliktin inhimillistä hintaa. Ketä internoitiin, siviilit tulilinjalla? Leireillä oli pääasiassa palestiinalaisia siviilejä, ei taistelijoita. Heidät otettiin kiinni Israelin sotilaskampanjoissa, joiden tarkoituksena oli turvata alueita ja luoda juutalainen väestöenemmistö. Arvioiden mukaan vuosina 1948–1955 ainakin 22 paikassa, 5 virallisessa sotavankityöleirissä ja jopa 17 epävirallisessa, pidätettiin 5 000–9 000 henkilöä. Virallisia leirejä olivat muun muassa Atlit Haifan lähellä, Ihlil Jaffan koilliseen, Sarafand autioitetun Sarafand al-Amarin kylän läheisyydessä, Tel Litvinsky Tel Avivin lähellä ja Umm Khalid Netanyan lähellä. Niiden kapasiteetti vaihteli muutamasta sadasta lähes 3 000 vankiin. Epäviralliset leirit olivat improvisoituja poliisiasemille, kouluihin tai kylien taloihin, usein YK:n jakosuunnitelmassa arabivaltiolle osoitetuilla alueilla. Demografisesti vangit olivat enimmäkseen 15–55-vuotiaita työkykyisiä miehiä, jotka leimattiin taisteluessa oleviksi ja kohdeltiin potentiaalisina uhkina, vaikka olivat siviilejä. Verkko oli kuitenkin laajempi, mukana oli yli 55-vuotiaita vanhuksia, vähintään 90 dokumentoitua, 10–12-vuotiaita poikia, 77 alle 15-vuotiasta, sairaita, muun muassa tuberkuloosipotilaita ja satunnaisesti naisia ja lapsia. Virallisilla leireillä 82–85% vangeista oli palestiinalaisia siviilejä, moninkertainen määrä verrattuna varsinaisiin arabiarmeijoiden sotilaisiin tai aitoihin sotavankeihin. Kiinniottoja tapahtui erityisesti joukkokarkotusten yhteydessä. Esimerkiksi heinäkuun 1948 operaatio Dani-operaatiossa Lodista, Lydasta ja Ramlista häätettiin 60 000–70 000 palestiinalaista, joista jopa 1/4 aikuisista miehistä internoitiin. Samanlaisia puhdistuksia tehtiin Galilean kylissä, Deir al-Asad, Tantura, lokakuun 1948 operaatio Hiramissa. Kiinniottotavat olivat järjestelmällisiä ja raakoja, miehet erotettiin perheistään valmiiksi laadittujen epäiltyjen listojen perusteella, heidät pakotettiin marssimaan ilman vettä äärimmäisessä kuumuudessa tai kuljetettiin kuorma-autoilla tiukassa vartioinnissa. Monia syytettiin sabotööreiksi ilman todisteita tai oikeudenkäyntiä. Selviytyjien kertomukset, kuten galilealaisen Moussa, kuvaavat aseella uhkaamista ja nuorten miesten ampumista kiinnioton yhteydessä. Koulutetut tai poliittisesti aktiiviset henkilöt, esimerkiksi 1936–39 arabikapinan osallistujat, joutuivat erityisen tarkkailun alle. Ankarat olot, leirien todellisuus. Leireillä vallitsi puute ja väkivalta, kaukana humanitaarisista normeista. Asuintilat olivat uudelleen käytettyjä brittiläisen mandaatin rakennuksia, piikkilanka-aidoilla ja vartiotorneilla ympäröityjä telttoja tai puoliksi tuhottuja palestiinalaiskylien rakennuksia. Ahtaus oli sietämätöntä, 20-30 miestä kosteassa, vuotavassa teltassa tai huoneessa. Talvella vesi valui lehtien, pahvin tai puunpalojen varaan kyhättyjen makuualustojen alle. Sanitaatio oli surkeaa, avoimet käymälät, riittämättömät peseytymismahdollisuudet ja huono hygienia levittivät tauteja kuten tuberkuloosia. Ruoka-annokset olivat minimaalisen pieniä, työssäkäyville 400-700 grammaa leipää päivässä, täydennettynä pilaantuneilla hedelmillä, huonolaatuisella lihalla ja harvoilla vihanneksilla, mikä johti aliravitsemukseen. Vettä oli ankarasti rajoitettu. Lääkintähuolto oli lähes olematonta, sairaat jäivät hoidotta ja haavoittuvimmat vanhukset, lapset, kärsivät eniten. Kuolemantapauksia tuli altistumisen ja hoitamattomien vammojen vuoksi. Väkivalta oli järjestelmällistä, pahoinpitelyjä, summittaisia ampumisia pakoyrityksen varjolla ja nöyryytyksiä, kuten alastomia ruumiin tarkastuksia kibbutzilaisten katseltavaksi. ICRC:n edustaja Emile Moeri kirjoitti tammikuussa 1949. On tuskallista nähdä näitä köyhiä ihmisiä, erityisesti vanhuksia, jotka on reväisty kylistä ja pantu ilman syytä leirille, pakotettu viettämään talvimärkien telttojen alla kaukana perheistään, ne jotka eivät kestäneet näitä oloja, kuolivat. Vartioina toimivat entiset brittiupseerit ja entiset Irgun jäsenet ylläpitivät pelon ilmapiiriä. Päivärutiiniin kuului tarkastuksia, pakkotyötä ja uhkailua. ICRC vieraili leireillä ja dokumentoi rikkomuksia, mutta sen vaikutusvalta rajoittui moraaliseen suostutteluun, sillä Israel jätti usein vaatimukset huomiotta. Riistotyön kautta sodanaikaiset tarpeet. Pakkotyö oli leirien olemassaolon ydintä. Vankeja käytettiin hyväksi korvaamaan juutalaisten mobilisoinnin aiheuttamaa työvoimapulaa ja rakentamaan Israelin infrastruktuuria. Työt olivat raskaita ja vaarallisia, tehtyjä aseellisessa valvonnassa. Taistelukenttien raivausruumiit, romu, räjähtämättömät ammukset. Juoksuhautojen kaivuu ja linnoitusten rakentaminen. Teiden rakentaminen, esimerkiksi Eilatin Negevissä. Louhinta, vihannesten viljely, sotilaiden tilojen ja käymälöiden siivous. Ryöstetyn omaisuuden kuljetus tuhottujen palestiinalaisten kotien raunioista. Kieltäytyminen johti pahoinpitelyyn tai teloitukseen. Selviytyjä Teffi Kaamed Ghanin kertoi. Joka kieltäytyi työstä, ammuttiin. Sanottiin, että hän yritti paeta. ICRC:n Jacques de Reynier kutsui tilannetta heinäkuussa 1948 orjuudeksi siviilejä 1655 v. Pidettiin lukkojen takana sotilaallisiin töihin, mikä rikkoi selvästi kieltoja. Työpäivät olivat pitkiä ääriolosuhteissa, ruoka-annokset pieniä kannustimena. Israelilainen historioitsija Benny Morris mainitsee pidätykset lyhyesti teoksessaan The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited todeten, että Lodista ja Ramlista otettuja pidettiin seulontaa varten ja käytettiin maatalous-, kotitalous- ja sotilaallisessa tukityössä, kunnes heidät vapautettiin tai karkotettiin. Morris esittää toimet kaoottisina turvallisuustoimenpiteinä, vähätellen järjestelmällistä riistoa verrattuna palestiinalaismielisiin lähteisiin. Kansainvälisen oikeuden rikkomukset, selvä loukkaus. Käytännöt rikkoivat sekä nousevaa että vakiintunutta kansainvälistä humanitaarista oikeutta, erityisesti vuoden 1929 Geneven sotavankisopimusta ja vuoden 1907 Haagin määräyksiä, jotka vaikuttivat vuoden 1948 normeihin. Satunnaiset sieppaukset ja määräämätön pidätys ilman syytteitä rikkoivat suojaa pakkosiirroilta, myöhemmin Geneven IV-sopimuksen 49 artikla ja velvoitetta inhimilliseen kohteluun ilman syrjintää. Pakkotyö, erityisesti sotilaalliset tehtävät kuten juoksuhautojen kaivuu tai räjähteiden raivaus, rikkoi vuoden 1929 sopimuksen 31 artiklaa, joka kielsi vihollisen sotatoimia palvelevan tai henkeä vaarantavan työn. Leirien ruoka, hygienia ja lääkintäolot rikkoivat vaatimuksia riittävästä ravinnosta art. 11 ja kuukausittaisista lääkärin tarkastuksista art. 15. ICRC protestoi toistuvasti, mutta Israelin lännen tukema tottelemattomuus teki väliintuloista tehottomia. Nykyisin tällaiset teot, erityisesti siviilien käyttäminen vaarallisessa työssä, täyttäisivät Rooman perussäännön mukaiset sotarikokset. Perintö ja pohdinta. Palestiinalaisten siviilien internoiminen vuosina 1948–1955 on edelleen alitutkittu osa Nakbaa, joka on jäänyt joukkopakolaisten varjoon. Noin 78%, noin 6700, vangeista karkotettiin Aseleppo-sopimuksissa panttiivankeina eikä heillä ollut paluuoikeutta, loput vapautettiin vähitellen. Jakso aiheutti paitsi välitöntä kärsimystä myös sukupolvien välistä traumaa ja pakolaiskriisiä. Nykyään, kun historiallisesta vastuusta käydään keskustelua, salattujen arkistojen avaaminen auttaa ymmärtämään konfliktin juuria laajemmin. Kohdatessaan nämä rikkomukset yhteiskunnat voivat pyrkiä sovintoon, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja kansainvälisiin normeihin. Lähteet. 1. Abu Sitta, Salman ja Rempel, Terry. The ICRC and the Detention of Palestinian Civilians in 1948 Paul Labor Camps. Journal of Palestine Studies 43, numero 4 2014, 11.38. 2. Morris, Benny. The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited. Cambridge University Press, 2004. 3. ICRC:n salatut arkistot vuoden 1948 konfliktista, viitattu Abu Sittan analyysin kautta. 4. Zotschrott. Remembering the Prisoners of War Camps 2024. 5. Geneven sotavankisopimus 1929. 6. Geneven I-sotavankisopimus 1949. 7. ICRC, From Our Archives, Protecting Prisoners and Detainees. 8. Al-Avda, On Little Known Concentration and Labor Camps in 1948–1955 11. lokakuuta 2014.